У ефіры «Свабода» ў Менску, 9 вечара, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У паўднёвай Афрыцы сёння праходзяць мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня нараджэння Нельсона Манделы. У лістападзе летась ААН абвясціла дзень нараджэння былога прэзідэнта паўднёва-афрыканскай рэспублікі міжнародным днём Нельсона Манделы за яго ўклад у справу міру і свабоды. Тысячы жыхароў паўднёва-афрыканскай рэспублікі адгукнуліся на заклік Манделы адзначыць яго дзень валянтэрскай працы па дапамозе людзям. Мандэла змагаўся за правы чарнаскурага насельніцтва паўднёвай Афрыкі і адчольваў народны рух, што прывёў да адмены апартэіду, расавай сегрэгацыі ў краіне. Ён затым стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам паўднёва-афрыканскай рэспублікі. Дагэтуль Мандэла правёў агульным 27 гадоў у турме. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев лічыць, што Еўразвяз не робіць рэальных крокаў у справе пабудовы газаправоду Набука. На сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель Назарбаев сказаў, што Казахстан ніколі не быў супраць Набука. Усё пытанне ў тым, што Еўразвяз, акрамя размоваў, няхай гэта не прагучыць як мая крытыка, але гэта так, нічога для рэалізацыі праекту не робіць, сказаў казахскі прэзідэнт. Газаправод Набука мае дастаўляць газ з краіны Прыкаспійскага басейну на поўдзень Еўразвязу ў абыход Расіі. Брусэль такім чынам спрабуе зменшыць энергетычную залежнасць ад Масквы. На сённяшні дзень праект Набука знаходзіцца на стадыі пошуку фінансавання. Інвестары сярод іншага асцерагаюцца, што пабудова расійскага газаправоду «Паўднёвы паток» можа істотна зменшыць рэнтабельнасць праекту ініцыяванага Еўразвязам. «Паўднёвы паток» мае дастаўляць газ тым жа краінам, што і Набука. Эксперты ацэньваюць кошт пабудовы паўднёвага патоку прыкладна ў 15 мільярдаў даляраў, амаль удвая даражэй, чым меркаваныя выдаткі на Набука. Злучаныя Штаты падтрымалі рашэнне Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе паслаць у Кіргістан невялікі кантынгент міжнародных праваахоўчых сіл. Рашэнне паслаць у краіну 52 няўзброеных паліцэйскіх было прынятае на міжурадавым паседжанні АБСЭ ў суботу. У чэрвені ў выніку міжэтнічных забурэнняў на поўдні Кіргістану загінулі сотні чалавек, дзясяткі тысяч сталі ўцекачамі. Найбольш пацярпелі кіргізскія узбекі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя звяртаюць увагу на тое, што спробы кіргізскай міліцыі спыніць гвалтоўныя дзеянні не былі дастаткова эфектыўнымі, а ў расследаванні гэтых падзей цяпер адбываюцца шматлікія правапарушэнні з боку органаў унутраных спраў. Міжнародны кантынгент АБСЭ будзе кансультаваць кіргізскую міліцыю і прапануе ёй свае паслугі ў справе аператыўнай падрыхтоўкі. ЗША павіталі таксама згоду Бішкека на стварэнне міжнароднай камісіі па расследаванні прычынаў чэрвеньскіх сутыкненняў.
Выводы, заключения, они будут направлены именно на то, чтобы эти два народа поняли друг друга, поняли, где причина конфликта. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это расследование привело к примирению двух народов.
Верховная прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў справах знешняй палітыкі і бяспекі Кэтрын Эштон, наведваючы газу, заклікала Ізраіль аслабіць блякаду паласы. Выступаючы перад журналістамі, Эштон заявіла, што пазіцыя Еўразвязу ясная. Мусіць быць забяспечанае свабоднае перамяшчэнне жыхароў і дазволены не толькі ўвоз тавараў, але і вываз іх з газы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце.